Waathiriwa wa dhulma za kijinsia na kingono ni watu ambao wamepitia unyanyasaji huu. Wanaweza kuwa wanaume, wanawake, wavulana, wasichana, watoto, wakongwe na hata watu walio na ulemavu. Karibu kwenye makala haya ambayo yanaletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia, ERFA. Kutafuta haki ni mojawapo wa njia za kuwasaidia waathiriwa wa dhulma za kijinsia na kingono kupona kufuatia dhulma walizozipitia. Hata hivyo, safari ya kutafuta haki hujaa changamoto kadhaa ambazo wakati mwingine wapelekea waathiriwa kupoteza ari ya kutafuta haki. Anita, ambalo si jina lake halisi, ni mwathiriwa wa dhulma hizi na anaeleza kisa chake.
Matangazo ilikuwa on the 31st of December na vita zikaanza tu mara moja. Unakumbuka ilikuwa wakati wa PNU na ODM, na nilikuwa na watoto wangu na kulikuwa kuna kafyo. Na ilikuwa wakati kama 8:45 hivi nakumbuka, kwa sababu kafyo ilikuwa anaanza saa 12, and also in between it used to be very quiet and very silent. Mtu alikuja kagonga mlango na namchua huyo mtu. Na ilikuwa amekuja kuona jirani yangu, akasema anakimbizwa na maskari na mimi nitaka tu kumfungulia mlango kwa sababu alijua mimi nilikuwa nataka tu kusaidia mwenzangu. Akaingia, na vile aliingia tu mlango nikajua kwamba alikuwa na nia mbaya, kwa sababu alisukuma akaingia ndani. Hivyo alikuwa amelewa na ni mtu mkubwa. Tuliweza kupigana na alafu sasa ndio akaweza kunidhulumu, na watoto walikuwa, lakini watoto walikuwa wamelala. So hawakusikia, na hata kama walisikia hawajawahi kuniambia mpaka waleo.
Alipogundua kwamba ameshika ujauzito mwezi mmoja baadaye, Anita alijaribu kuavya mimba hiyo zaidi ya mara mbili ikishindikana, na mwishowe akaamua kulea huyo mtoto. Hata baada ya yaliyomkumba, anasema kwake yeye alikosa kutafuta haki kwa kuona kuwa kutafuta haki hapa nchini ni safari ambayo ingemchosha na kutumia pesa kupitia kutafuta wakili, hivyo akaamua kutupilia mbali kesi hiyo.
I've never worked through the forgiveness process. Nafikanga hapo nataka kujua nitafanya nini, lakini naona tena roho yangu bado iko na giza kwake, lakini Mungu yuko atanisaidia. Sikuwahi kumfuatilia, na ile kitu kwanza nilikuja kuangalia ni system yetu ya court process. Inakuanga mrefu sana. Kwanza nani atanisaidia kulipia hiyo kesi? Na hiyo kesi ninataka nini? Unaona, kutoka 2013 mpaka 2020 ndio wale mashirika zile ziko na pesa, zile zinaweza enda kotini siku zote. Wale mawakili wako na majaji na mawakili kuwasaidia. Imechukua how many years? Over 8 years from 2013 to 2020. Sasa mimi na hii yangu moja, it is labor intensive, it is resource intensive, and then itakuwa inakwaruza kidonda saa yote, kwa sababu pengine nitakuwa namuona. Pia hiyo process ya kwenda kumpata, investigation zianze, ufungue file. Nataka kwenda through all that, ama ninataka kushughulika na mtoto, na niko na watoto wengine pia na maisha yangu. What do I want? Hiyo ndio maswali nilijibu, na nikasema atakuja kupatikana. Chuma chake kimotoni, pengine not through me, but pengine through another process.
Waathiriwa wengi wa dhulma za kijinsia na kingono hukosa kutafuta haki, kwani wengi wao hawajui ni wapi kwa kuripoti, huku wengine wakihofia kuwa aliyetekeleza dhulma hizo huenda akawafuata na kurudia uovu huo. Joshua Ajigo anafanya kazi na shirika la Wangu Kanja Foundation.
Wakati mtu amedhulumiwa, ku open up inakuwa saa zingine shida. So unapata maybe saa zingine metendeka within family setup. Na unapata changamoto kama hizo ni kama tabu. Juku na wengine wana kubami kwa sababu imefanyika na mtu wa familia. Yaje anaanza kuongea mambo kama hayo. So maybe family members wana pressurize survivor ili asionge. Saa zingine nafanya wanakuwa na msongo wa mawazo. So ingine pia ni mambo ya limited resources. Sio hapa Nairobi peke yake, but hata huku nyumbani unapata maybe pengine mtu mapato yake kiko chini. So kitambo maybe atoke mahali alikuwa aende apate matibabu, ama maybe report kwa polisi, transport iko, ama health sector, ama maybe pengine mahali police station iko. Sasa zingine ni mbali. Kuna wengine wanakaa sana kabla hujaenda ili wapate matibabu. Na unapata mtu wakati amedhulumiwa inafaa awe amefika kwa hospitali within 72 hours. So wengine wanakuja wanajitokeza kama muda imeenda sana. Pengine unapata either maybe ameshika mimba ama ameshika ugonjwa, unsupportive caregivers. Sasa zingine maybe pia wanakuwa blamed. Na wale wanao blame ni even the caregivers. Mtu anasema kwamba mbona ulipitia mali fulani saa fulani, mbona ulikuwa umevaa hivi. Slow process ya kotini, saa zingine koti ndio pole pole, mpaka wengine wanaona kwamba heri wa give up. Na sasa wakati wame give up, badala ya maybe pengine yule alikuwa amemdhulumu achukuliwe hatua, ni kama pengine ina encourage tu mwenye alikuwa mdhulumu ili tena aendelee kudhulumu wengine pia.
Kuripoti visa vya dhuluma za kijinsia na kingono katika vituo vya polisi ni mojawapo wa njia za kutafuta haki, japo hili huja na changamoto zake.
Kwa tumeenda kuripoti kwa polisi, hata ukienda kotini, changamoto ni kwamba wanataka the survivor mwenyewe ndio identify yule alikuwa amemdhulumu. Polisi hawafanyi hivyo. Wanataka wakati wanaenda kumshika wewe pia uwe hapo. Na sasa unapata hii changamoto kwa sababu unapata wakati mtu amedhulumu mwingine na amegundua kwamba maybe anatafutwa, anaamua anahama. Wakati amahama hivi polisi hata washughulike kutafuta kwamba huyu alihamia wapi, wala kushirikiana na maybe polisi wenye kwa stations zingine ili huyu ashikwe, hapana. So long as maybe ametoka within that locality, polisi huwa washughuliki. Wanasema kama wewe kama utamuona ukuje waambie.
Waathiriwa huhifadhiwa katika sehemu ambako watakuwa salama, ama kwa kimombo safe houses and shelters, huku wakiendelea kutafuta usaidizi wa kisaikolojia au kutafuta haki. Hata hivyo, changamoto inaibuka haswa pale ambapo nyumba hizi ni chache.
Sasa hizi serikali wanajaribu kusema kwamba hawataki mambo ya watu kupelekwa kwa shelters. Wanataka maybe kama ni cases za watoto, au maybe kama hao watoto wako na relatives wao, then wapelekwe kwa hao relatives. At times unapata maybe pengine yule amedhulumu mtoto ni relative. Sasa ukimtoa kwa relative huyo mpeleke kwa relative wengine, ni changamoto kubwa sana. Na pia unapata hata hizi shelters pia hawachukui watu kwa muda refu sana. Shelters nyingi sana ni za 2 weeks, 3 weeks, 1 month. So ni changamoto sana. Unapata shelters zimejaa. Hata wanaume pia wanabakwa wapi. So unapata kwamba wakati unatafuta shelter ya mtoto kijana ni changamoto kubwa sana sana.
Ripoti ya hivi karibuni iliyofanywa na shirika la Center for Rights Education Awareness, yani CREW, inaonyesha kuwa zaidi ya visa 3,762 vya dhulma za kijinsia na kingono ziliripotiwa katika mwaka 2022, huko visa 2,985 vikitoka kwa wanawake. Visa vya dhulma za kijinsia na kingono zinafaa kuripotiwa kwenye kituo cha afya kilicho karibu, mashirika katika jamii ambayo huwasaidia waathiriwa wa dhulma hizi, au kituo cha polisi kwa usaidizi wa mwathiriwa. Anaweza akatafuta haki baada ya kurekodi taarifa katika kituo cha polisi na kutoa ushahidi mahakamani wakiwa wameandamana na polisi. Hata hivyo, visa vingi hukosa kuripotiwa kutokana na mwathiriwa kuogopa tishio, unyanyapaa na kutengwa na jamii, jambo ambalo huwaweka wazi waathiriwa kwa ukatili zaidi mikononi mwa wahalifu wao. Ili kuwasaidia waathiriwa wa dhulma za kijinsia na kingono kupata haki na kujenga jamii salama zaidi, lazima kwa pamoja tuwape usaidizi unaofaa, tuwaelimishe kuhusu haki zao na jinsi ya kutafuta haki. Makala haya yameletwa kwako na Ruben FM kwa hisani ya Edmund Rice Foundation Australia ERFA, na washukuru wote walioyafanikisha. Jina langu ni Tabitha Njambi.